elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-dur. Xəbərlərin buraxılışını sizə bu səhər biz çatdıracaq. Hülviyyə Sədzadə.
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Və bizi internetdən 3wazadlıqradiosu.saytından canlı-canlı dinləyə bilərsiniz. Əvvəlcə hava haqqında.
Bakıda bugün yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər, amma hava dəyişkən buludlu keçəcək, arabir tutulacaq. Cənub qərb küləyi əsəcək, paytaxtda 17-19 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağmayacaq, bəzi dağlıq rayonlarına yağıntı düşə bilər, 17-20 dərəcə isti olacaq.
İndi də əsas xəbərlər.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Prezident İlham Əliyevə müraciət edib ki, xarici radioların FM-də yayımını dayanmağa qoymasın.
Amerikalı həmsədr deyir ki, indi Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri Qarabağla bağlı ciddi qərarlar qəbul etməyə hazırdılar.
Amerikada bugün prezident seçkisidir. Rəy sorğularına görə demokratların namizədi Barack Obama, respublikaçıların namizədi John McCain ilə şanslıdır.
Amerikada avtomobil satışı son 20 ildə ən aşağı həddə düşüb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Prezident İlham Əliyevə məktubla müraciət edib. Təşkilat Prezidentdən Milli Teleradio Şurasının 3 xarici radionun yayımının dayanması barədə planlarına müdaxilə eləməyi xahiş edir. Sərhədsiz reportyorlar bildirir ki, Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radioları Azərbaycanda yüksək keyfiyyətli obyektiv məlumatlar yayır. Azərbaycan mediasında başqa yerdə olmayan pluralizmi təmin edir. Bunu Azadlıq radiosunun popülyarlığı bir daha sübut edir, Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı.
Xarici radio stansiyaların yayımının yerli dalğada dayandırılması azərbaycanlıların əlindən müstəqil xəbəri müzakirəni alır. Mərkəzi Nyu-Yorkda yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi belə deyib. Milli Teleradio Şurası deyir ki, gələn ildən Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radiolarının FM tezliyində yayımı dayandırılacaq. Bu barədə qərar şuranın gələn ayki iclasında verilməlidir. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi deyir ki, xarici yayımlar ölkədə mühüm rol oynayır, onlar mühüm alternativdirlər. Çünki yerli xəbər proqramlarında əsasən hakimiyyətin mövqeyi üstünlük təşkil edir.
Bu vaxta birazdan ətraflı danışacağıq. Xəbərlərimiz davam edir. Amerikada bugün prezident seçkisidir. Demokratların namizədi Barack Obama, respublikaçıların namizədi isə John McCain-dir. Demək olar ki, bütün rəy sorğuları Obamanın McCain-lə şanslı olduğunu göstərir. Birləşmiş Ştatlarda axırıncı səs vermə məntəqəsi həftənin 3-cü günü axşam saat 11-də bağlanacaq Bakı vaxtı ilə. Barack Obama səs vermə ərəfəsində nənəsini itirib, xərçəngdən əziyyət çəkən nənə nəvəsinin mübarizəsini axıra qədər izləyə bilməyib. Obama dünən həlledici ştatların birində Floridada çıxış edib, deyib ki, onu Amerikanın tarixində ilk dəfə qara dərli prezident olmaq uğrunda mübarizədə dəstəkləsinlər.
Tomorrow you can put an end to the politics that would divide a nation.
Sabah siz elə bir siyasətə son qoya bilərsiniz ki, bu siyasət qalib olmaq üçün milləti bölür, çalışır ki, regionçuluq salsın, şəhəri rayona, respublikaçıları demokratlara qarşı qoysun. Sabah tarixin həlledici anında siz, sizin hər biriniz bu ölkəyə ehtiyacı olan dəyişikliyi verə bilərsiniz.
Defining moment in history. You, each and every one of you, can give this country the change that we need.
Barack Obama belə deyib.
Respublikaçı John McCain isə seçkidən qabaq bir gündə 7 ştatda görüş keçirib. McCain deyib ki, Obama təcrübəsizdir, amma o seçilsə, Əfqanistanda və İraqda qələbəyə nail olacaq. McCain Floridada seçicilərə deyib. Obama İraqda və Əfqanistanda qoşunları artırmaq strategiyasına qarşı çıxır. Halbuki bu üsul səmərə verib. Mən prezident olanda İraqda, Əfqanistanda qalib gələcək. Bizim qoşunlarımız vətənə qələbə ilə, fəxrlə dönəcəklər. Məğlubiyyətlə yox. John McCain belə deyir, respublikaçı namizəd.
Xəbərlərimiz davam edir. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza prezidentlərin Moskvada imzaladıqları bəyannaməni şərh edib, deyib ki, indiyə qədər dövlət başçıları ciddi qərar qəbul eləməyə hazır deyildilər. Braza aynı televiziyasına müsahibəsində deyib ki, artıq Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri bir-birlərini yaxşı tanıyırlar və ciddi qərarlar qəbul eləməyə hazırdılar. Braza deyib ki, Moskva bəyannaməsində münaqişənin yalnız siyasi yolla və ATƏT Minsk qrupu ilə birgə həlli kimi vacib bəndlər var və bu sənəd münaqişənin nizamlaması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun Amerika, Fransa və Rusiyadan ibarət həmsədrlərinə uğurlu danışıqların aparılması üçün geniş imkanlar verəcək. Brazil müsahibəsində ABŞ-ın da bu sənədi dəstəklədiyini deyib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bazar günü Moskvada Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanla birgə bəyannamə imzalayıb. Bu haqda da birazdan ətraflı danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İranda Amerika səfirliyinin tutulmasının 29-cu il dönümü qeyd edilib. İranın dövlət televiziyası paytaxt Tehranda keçmiş səfirliyin yerləşdiyi ərazidə keçirilən mitingi nümayiş etdirib. 1979-cu ildə Tehrandakı Amerika səfirliyinin İran əleyhinə olan adamların mərkəzi olduğunu düşünən silahlı tələbələr səfirliyə hücum edib, 53 Amerikalını 444 gün girov saxlamışdılar. Bu hadisədən sonra Amerika İranla diplomatik əlaqələri kəsib. İranda evin həbsxanasında 4 azərbaycanlı fəal aşıq keçirir hazırda. Media Forum saytının xəbərinə görə Tehranın evin həbsxanasının 209-cu korpusunda saxlanan 4 azərbaycanlı fəal bir həftədən çoxdur ki, aşıq aksiyası keçirməklə həbsxanada məruz qaldıqları psixi və fiziki təzyiqlərə etiraz edirlər. Onlar sentyabrın 10-da Tehranda bir iftar məclisində saxlanan 20 azərbaycanlı ilə birlikdə tutulanlardandır. Əksəriyyəti yazışı və jurnalist olan bu insanları hökumət ölkənin milli təhlükəsizliyinə qarşı çıxmaqda günahlandırır.
Amerikanın avtomobil bazarının ikinci ən böyük şirkəti olan Ford Motor'un istehsal elədiyi maşınların satışı 30% aşağı düşüb. Bu barədə məlumat verən Ford Motor'un şirkətinin nümayəndələri deyirlər ki, satışın aşağı düşməsi Amerikada istehlakçıların son aylarda daha ehtiyatlı tərpənməsinə izahlana bilər. Ümumiyyətlə, Amerikada avtomobil satışı 20 ildə ən aşağı həddə düşüb. General Motors'un satışı 45% azalıb. Bu, 2-ci dünya müharibəsindən sonra ən aşağı göstəricidir. Toyota'nın da satışı 23% qədər enib.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı 10 tamamda olacaq Azadlıq Radiosunun efirində. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Xəbər ətərs Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosunun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər biz axıra kimi qulaq assanız nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Obama yoxsa McCain, Amerika xalqının seçimi Azərbaycanla münasibətlərə necə təsir edəcək?
Amerikadakı seçkilərdən sonra ölkə siyasətində dəyişən nə olacaq? Amerikalı analitik radiomuzun suallarını cavablandırıb.
Elə günün sualıdır. Bugün okeanın otayındakı seçkilərlə bağlıdır. Sizcə Amerikada keçirilən seçkinin Azərbaycana hansı təsiri olacaq? Amerikanın Azərbaycanla münasibətlərinə necə təsir edəcək?
Bizə SMS göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə və ya canlı efirə zəng edə bilərsiniz 436-77-41-ə.
Azərbaycanda dinləyici debatlardan və obyektiv informasiyadan məhrum oluna bilər. Xarici radioların FM tezliyində yayımının dayanması haqda hökumətin xəbərdarlığına beynəlxalq qurumların əksəriyyəti bu cür reaksiya verirlər. Birazdan eşidəcəksiniz ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzəşisi Andres Herkel, deməli, Milli Televiziya Şurasının bəyanatına hansı münasibət bildirib?
İndi isə keçək günün hadisəsini Amerikadakı seçkilərə bugün Amerika xalqı öz seçimini eləyəcək. Demokrat Obama yoxsa Respublikaçı McCain? Aylardan bəri davam edən mübahisələrə və seçki rəqabətinə necə son qoyulacaq? Son günlər proqnozlaşdırılması çətin görünən seçkilərdən kim qalib çıxacaq?
Azərbaycandan baxanda bəs Amerika seçkiləri necə görünür? İndi Bakıda bu sual daha çox gündəmdədir ki, McCain yoxsa Obama seçilərsə Azərbaycanla Amerikanın münasibətləri necə qurulacaq? Obama seçki kampaniyası dövründə erməni soyqırını tanıyacağını bildirmişdi. Seçki öncəsi belə bəyanatlar verən Obama hakimiyyət başına gəlsə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlində Amerikanın mövqeyi necə olacaq və ya John McCain-lə politoloqlar nələr gözləyirlər? Ülkər Akif qızı bu suallara cavab axtarıb.
Noyabrın 4-ü Amerikada prezident seçkisidir. Hazırda prezidentliyə namizədlərin seçki kampaniyalarının son günü başa çatmaq üzrədir. Son rəy sorğusuna görə Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd Barack Obama rəqibi Respublikaçı John McCain-i 5% qabaqlayır. Bundan bir neçə gün öncə isə fərq 7% idi. Amma McCain seçkilərin nəticəsindən qətiyyən narahat görünmür. O deyir ki, siyasi şərhçilər bizi siyahıdan silirlər, ancaq onlar yanılırlar. Azərbaycandan olan siyasi şərhçilər də bu fikirdədirlər ki, öncə öncədən kimin qalib gələcəyini demək çətindir. Amma kimin seçiləcəyinin Azərbaycanın daha çox xeyrinə olacağına gəlincə fikirlər ayrılır. Politolog Rasim Musabəyev deyir ki, Azərbaycanın dövlət maraqları daha çox respublikacı John McCain ilə bağlıdır. Çünki o, erməni lobbisinin təsirindən kənardadır.
Ona görə ki, McCain həm təcrübəli bir şəxsdir. Həm Azərbaycanın əhmiyyətin, bölgənin, Cənubi Qafqazın əhmiyyətin, burada olan çətinliklərin, hansı ədalətsizliklərlə Azərbaycan rastlaşıb, yaxşı bilir. Kimlərin köməyi ilə o separatçılar, həm Rusiya, həm bilavasitə erməni qoşunları gəlib Azərbaycan torpağının işğalını həyata keçiriblər, onu da çox gözəl bilir. Və erməni lobbisinin təsirlərindən kənardadır. Bunlar hamısı mənim fikrimcə McCain-i Azərbaycan üçün daha məqbul bir namizədidir.
Bununla belə Rasim Musabəyev deyir ki, kimin seçiləcəyindən asılı olmayaraq, Azərbaycanın bölgə üçün vacib dövlət olduğu nəzərə alınaraq, iki ölkə arasında ən azı əvvəlki əməkdaşlıq münasibətləri davam etdiriləcək. Siyasi şərhçi Rəşad Şirinov isə hesab edir ki, kimin prezident seçiləcəyi yox, Amerika seçkilərindən sonra Azərbaycanın tutacağı siyasi yol iki ölkə arasındakı münasibətlərə təsir göstərə bilər. Rəşad Şirinova görə, John McCain-in Azərbaycan, Barack Obama-nın isə Ermənistanın maraqlarına uyğun namizəd olması fikrindən yayınmaq lazımdır.
Əgər Amerikan xalqı Obamanı dəstəkləyəcəksə, dəyişikliyi dəstəkləyəcəksə, biz orada olmalıyıq və biz dəyişikliyin yanında olmalıyıq və biz çalışmalıyıq ki, daha çox yeni gələn administrasiya təsir etmə imkanlarımızı gücləndirək. Nəinki şikayətlənək ki, niyə Obama, deyək ki, Dağlı Qarabağ məsələsində belə bir mövqə tutdu və ya niyə Obama sözdə erməni soyqırımı məsələsində bizim istəmədiyimiz bir mövqə tutur. Yəni, bu daha çox bizim problemimizdir, nəinki Amerikan siyasətinin.
Hazırda Amerikada seçkiləri izləyən An şəbəkəsinin Birləşmiş Ştatlardakı nümayəndəsi Emin Milli isə deyir ki, Amerikadakı Azərbaycanlı icması Obamanın bir neçə ermənipərəst bəyanatından, xüsusilə də prezident seçiləcəyi halda Ermənistanın soyqırım iddialarını tanıyacağına söz verməsindən sonra daha çox McCain-ə rəğbət bəsləyir. Amma bununla belə icma daxilində belə bir fikir də var ki, demokrat Obamanın qalib gələcəyi ehtimalını nəzərə alaraq imkan yaratmaq olmaz ki, onu yalnız erməni diasporası dəstəkləsin.
Ona görə belə bir strategiya var ki, Obamanı dəstəkləyən Azərbaycanlılar da olmalıdır, demokratları dəstəkləyən Azərbaycanlılar olmalıdır və Obamanı dəstəkləyərək, demokratları dəstəkləyərək eyni zamanda Obamanın Azərbaycanla bağlı, Türkiyəyə bağlı xarici baxışlarında dəyişikliklərə nail olmaq. Ona görə də hal-hazırda belə bir diskurs yaranıb ki, müəyyən bir hissədə demokratları dəstəkləməli, müəyyən bir hissədə demokratları dəstəkləməlidir. Yəni, Azərbaycanlar həm demokratlarla, həm respublikaçılarla, həm McCain-lə, həm Obama-yla iş qurmalıdırlar.
Emin Milli, bu seçki Amerika tarixində keçiriləcək 44-cü prezident seçkisidir.
Ülker Akif qızı Azərbaycanlı politoloqların Amerika seçkiləri haqqında fikirlərini çatdırdı və bizim sizə sualımız da Amerikadakı seçkilərlə bağlıdır. Daha doğrusu Amerikadakı seçkilərin Azərbaycana mümkün təsirləri nə ola bilər? 057-744-117-yə SMS-lərinizi göndərin, biz də yaxın dəqiqələrdə onları sizə oxuyacaq.
Millətçi imzalı dinləyicimiz yazır. Mən Amerikada keçirilən seçkini böyük dəyişiklik gözləmirəm, çünki Qarabağ münaqişəsi zamanı həm demokratlar, həm respublikaçılar olub. Bu Bush Clinton, imza millətçi. İmzalı nəcimiz yazır. Bu arada biz sizə bir müsahibəni təqdim eləyək. Deməli, deyir, yüz eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır. Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov da Amerikada keçirilən seçkini izləyir. Söhbətə qulaq asaq.
İndi təqdim eləyəcəklər Qorxmaz Əsgərovla müsahibəni. Artıq hazırdır. Biz onu eşidə bilərik.
Artıq sizin vaxtdan sabahdan prezident seçkisidir, amma Bakı vaxtı ilə artıq noyabrın 4-üdür. Bütün hallarda. Qorxmaz bəy, əvvəlcə dinləyicilərimizə ünvanladığımız sualı sizdən də soruşaq ki, Amerikada seçkinin demokratik olub-olmaması məsələsi mübahisə mövzusudurmu?
Seçkinin demokratik olub-olmaması mübahisə mövzusu deyil. Sadəcə olaraq mübahisə tərəflər arasında onda gedir ki, tərəflərdən biri deyək ki, hansısa bir qrupun seçkidə iştirakı üçün aktiv çalışırmı, yaxud onun seçkidə iştirak etməməsi üçün hansısa tədbirlər görürmü, söhbət qanuna tədbirlərdən gedir. Məsələn, qara dərli əhali bundan əvvəlki seçkilərdə daha az səs verməyə meyilli olub. Demokratlar indi çalışırlar ki, mümkün qədər çox üzv seçicilər gəlib seçilməmdə iştirak etsinlər və buna görə seçici qeydiyyatı üçün çoxlu qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə kampaniyalar həyata keçirirlər. Sadəcə seçicilərin qeydiyyatdan keçməsi kampaniyası. Bəzi hallarda isə respublikaçılar çalışırlar bu seçici siyahıya almalarında təkrar adamların, eyni adamların adlarının bir neçə dəfə siyahıya salınması hallarını tapsınlar və bunun ətrafında iri bir negativ kampaniya qursunlar. Bütün hallarda söhbət birincisi həddən artıq xırda miqyasdan gedir. İkincisi, bütün hallarda söhbət təşkil olunmuş seçki saxtakarlığından gedmir. Üçüncüsü, bu hökuməti demokratların arasında nə dərəcədə qeyri-popülər olsa da heç kim prezident Bush-u və onun hökumətini seçki saxtakarlığına hazırlaşdırmaqda günahlandırmır.
Demokratların ya da respublikaçıların hakimiyyətə gəlməsi Azərbaycanla münasibətləri hansı formada təsir edə bilərmi? Yəni, siz daha əvvəl bu suala cavab vermişdiniz ki, Amerikanın xarici siyasəti liderlərinin asılı olmayaraq sabit qalır, əsas milli maraqları sabit qalır. Amma tutaq ki, demokratiya münasibətdə adından assosiasiya olunduğu kimi demokratların daha sadiq olacağını demək mümkündürmü, yoxsa yox?
Təbii, Demokratlar Partiyasının idealı Amerikanın daxilində daim insan haqları ilə bağlı olur. Və onlar Amerikanın daxilində demokratiyanın genişləndirilməsi üçün çox böyük işlər görürlər. Ancaq xarici siyasətə gəldikdə Demokratlar Partiyası Kennedy dövründən bu yana aktiv xarici siyasətin əleyhinə çıxış edib. Digər dövlətlərlə, Çinlə, Rusiya ilə yumuşaq xətt tərəfdarı olub. Bizim regionun spesifikasını nəzərə alanda bu bir qədər təhlükəli oyundur. Çünki Rusiya həddən artıq agresiv xarici siyasət aparır. Onun qarşısında Amerika tüm kəsinliyi ilə durmasa, yəqin ki, Rusiya Azərbaycanı da öz təsir dairəsinə qaytarmağına nail olacaq. Təbii ki, Amerikanın özünün xarici siyasətində Azərbaycanın önəmi o qədər əhəmiyyətli deyil. Yəni, təbii ki, neft var, regionda Bakı Ceyhan var. Təbii ki, digər xırda ölkələrlə müqayisə edəndə Azərbaycanın önəmi çoxdur. Ancaq ümumilikdə Amerikanın Azərbaycana dair siyasətinin müəyyənləşdirilməsi Amerikanın Rusiya siyasətinin nədən olmasından asılı olacaq. McCain'in Rusiya siyasəti daha radikaldır. Deməli, Azərbaycan və Gürcistan kimi dövlətlərin səbirliyinin daha çox qorunmasına yönəlmiş bir siyasətdir.
Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla müsahibəyə qulaq asdıq. Əsas xəbər başlığını xatırlayaq, sonra söhbətimiz davam edəcək. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Prezident İlham Əliyevə müraciət edib ki, xarici radioların FM-də yayımını dayanmağa qoymasın.
Amerikalı həmsədr deyir ki, indi Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri Qarabağla bağlı ciddi qərarlar qəbul etməyə hazırdılar.
Amerikada bugün prezident seçkisində rəy sorğuları göstərir ki, demokratların namizədi Barack Obamanın şansı respublikaçıların namizədi John McCain-kindən çoxdur.
Amerikada avtomobil satışı son 20 ildə ən aşağı həddə düşüb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Almaniyada fəaliyyət göstərən Dünya Azərbaycanlıları Məclisinin sədri Rövşən Yunisoğlu Bakıya nə məqsədlə gəlib? Uzun illər vətəndən kənarda yaşayan Rövşən bəy niyə Bakını arzularının zirvəsi sayır? Almaniyadan bundan baxanda Bakı necə görünür? Şərqlə qərbi birləşdirən almanlar bu yolda qarşıya çıxan problemlərini necə çözürlər? Almaniyada dövlət dilini bilmək kimlər üçün zəruridir və bu dili bilmədən yaşamaq olarmı? Gəlmələr hansı çətinliklərlə üzləşirlər? Və nəhayət, Bakı bundan nələr öyrənə bilər? Can Bakının 4 noyabr qonağı, Almaniyada fəaliyyət göstərən Dünya Azərbaycanlılar Məclisinin sədri Rövşən Yunisoğlu Qəmbər olacaq. Sizə də sualımız var. Hansı xarici ölkədə daimi yaşamaq istərdiniz? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və dünyada baş verənlərdən biz sizə xəbər çatdırmaq istəyirik bu səhər. Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzədə. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır, ona qədər 101.7 FM-də efirdə olur.
Və sizə sualımız belə idi. Amerikadakı seçkilərin Azərbaycana mümkün təsirləri nə ola bilər? Zaur yazır bizə.
Obama maliyyə dəstəyi almaq üçün xarici millətlərin və onların maraqlarını dəstəkləyir. Fikrimcə, McCain qalib olacaq.
Eldar yazır. Burası Azərbaycan, Cəhənnəm Respublikasıdır. ABŞ-dakı seçkilərin bizə nə təsir ola bilər? Maraqlıdır. Eldarın sualıdır, amma Eldar bəy, siz deyirsiniz, Azərbaycanı Cəhənnəm Respublikası adlandırırsınız, amma Süleyman Rüstəmin şeiridir, Ülviyə. Cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Və siz də cavablarınızı göndərin. 057-44-1077-yə Amerikadakı seçkilərin Azərbaycana mümkün təsiri nə ola bilər? Və Amerikadakı seçkilərlə bağlı bizim bir müsahibəmiz var. Xədicə İsmayılova götürüb həmkarımız Amerikalı analitikdən.
Laurent Rusekasdan götürüb. İndi həmin müsahibəni sizə çatdıracaq. Ruseka siyasi və enerji məsələləri üzrə ekspertdir.
Are you registered as a voter?
Siz özünüz seçici kimi qeydiyyatdan keçmisinizmi?
Keçmişəm. Mən əsasən Londonda yaşayıram, amma qeydiyyatda olduğum Michigan ştatına öz qiyabi bültenimi göndərmişəm.
Sizcə Amerika seçkidən sonra necə dəyişəcək? Dəyişiklik olacaq mı? Dəyişikliklər seçkinin nəticəsindən asılıdır mı?
And is it really depends on the result of the elections?
Məncə sualınızın axırıncı hissəsi çox vacibdir. Maliyyə böhranı hər şeyi dəyişib. 2-3 ay bundan əvvəl sizə istənilən adam deyərdi ki, Obama ya McCain-in qələbəsindən asılı olaraq çox fərqli proseslər baş verəcək. Amma sonra iqtisadiyyatda bu dəhşətli qarışıqlıq baş verdi və indi xüsusilə də prezidentin ilk 2 ilində dövlət başçısının işi iqtisadi böhranla mübarizə olacaq. Obama ya McCain fərqi yoxdur. Hansı uçsa əsas işi bu olacaq. Kampaniya dövründə dəyişikliklər barədə çox danışırdılar. Obama deyirdi, dəyişiklik olacaq. McCain deyirdi ki, dəyişiklik gətirəcək. Dəyişiklik olacaq, amma bu iqtisadiyyata görədir.
Obama and McCain. So, I think the a lot of the talk during the campaign is about change and Obama is promising change. McCain is saying I'll bring change. There's change coming, but it's because the economy is going into recession.
Then why it is important who
what onda belə çıxır ki kimə səs verməyin heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Məncə ilk növbədə xarici siyasətdə müxtəlif yanaşmalar olacaq. Obama deyib ki, şərait imkan verən kimi qoşunları İraqdan çıxaracaq. McCain isə deyib ki, qələbəyə kimi İraqda qalacaq. Daxili siyasətə gəldikdə iki namizəd arasında ciddi ideoloji fərq var. Odur ki, sonra iqtisadiyyat özünə gəlməyə başlayanda fərqli yanaşmalar da özünü göstərəcək.
In terms of domestic policy, I think there, you know, there's very different ideologies between the two. And so down the road, as the economy starts to come out of this recession, you know, there will be different approaches, I think. But in the near term, not so much because it'll just be crisis management.
Bəs xarici siyasət məsələləri ilə bağlı dünyanın bu tərəfində yaşayanların hiss edəcəyi hansı dəyişiklik olacaq?
Those who are living in this part of the world will feel really.
Well, I know that Senator McCain is pretty well known.
McCain Qafqazda xüsusilə məşhurdur. Burada olub özünü də burada baş verənlərdən xəbəri olan siyasətçi kimi göstərir. McCain Rusiyanı şər imperiyası kimi görür, daha çox soyuq müharibə ruhunda yanaşır. O Rusiya hələ son bir neçə ayda pis işlər görməyə başlamamışdan əvvəl Rusiya barədə pis şeylər danışmağa başlamışdı. Bu onun pozitiv xüsusiyyəti kimi görülür, çünki onun bəyanatları Amerikanın Rusiyaya münasibətinə daha çox sığır. McCain nə istəyir? İlk növbədə Ukrayna Gürcüstanın NATO-ya gətirilməsini, amma bu baş verən deyil. NATO-da məsələlər konsensusla həll olunur. Almanlar və başqaları bu ölkələrin NATO-ya belə tez gətirilməsini faydalı hesab etmirlər. Məncə onun bu istiqamətdə ambisiyaları əldə edəcəklərindən daha böyükdür. Obama bu baxımdan hələ vəziyyəti öyrənəcək. O Azərbaycanda olub, amma ölkəni öyrənmək üçün o qədər də vaxt sərf etməyib. O da kampaniya dövründə Rusiya barədə McCain fikirlərini oxşar fikirlər söyləyib. Deyirdi ki, Rusiyanın davranışı dəyişməlidir. Deyirdi ki, Rusiya özünü beynəlxalq icmanın bir üzvü kimi aparmır. Amma məncə o Rusiya ilə münasibətləri yoluna qoymağa çalışacaq. Bu onun postuna bu onun komandasına dövlət katibi, xarici siyasət üzrə məsləhətçi postuna kimin təyin olunacağı ilə bağlı qurulan ehtimaldır. Hər halda o münasibətlərə yenidən nəzər salacaq, amma bu həm də Rusiyanın özünün davranışından asılı olan bir məsələdir. Odur ki, bu da baş verməyə bilər.
Azərbaycan, but
Bu, ABŞ-ın deməli, siyasi və enerji məsələləri üzrə eksperti, Amerikalı ekspert Laurent Fonseca-nın dedikləri idi. Müsahibənin tam mətnini siz birazdan bizim saytımızda 3wazadlikradiosu.saytında qulaq asa bilərsiniz. İndi Amerikada axşam saatlarıdır, amma səhər açılan kimi artıq Amerikalılar prezident seçkisinə başlayacaqlar. SMS-imiz var.
Özümüzə hakimiyyət dəyişməsə heç nəyin xeyri yoxdur. İmza klassik cəbhəçə. Sualımız isə belə idi. Amerikadakı seçkilərin Azərbaycana mümkün təsiri nə ola bilər? 057-44-1017-yə siz də yazın.
Elanlarda sonra yenə buradayıq. Azərbaycanda xarici radioların FM tezliyində yayımının dayanması ilə bağlı məsələyə beynəlxalq reaksiyalar nədən ibarət olub?
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azərbaycanda xarici radioların FM tezliyində yayımı bir il müddətinə uzadıla bilər. Bu xəbəri dünən Milli Televiziya Radio Şurasının sədri Nurşirəvan Məhərrəmli verib Lentas saytının açıqlamasında, amma qurumun qəti qərarı hələ dekabrda bəlli olacaq. Təxminən bir ay sonra.
Beynəlxalq qurumların isə əksəriyyəti belə bir reaksiya veriblər ki, Azərbaycan dinləyicisi obyektiv xəbər almaq imkanına məhrum edilə bilər, əgər Azərbaycanda radiostansiyaların yayımı yerli dalğada dayandırılsa. Ruzana Rəşidqızın söhbəti.
Söhbət tək hansısa radionun bağlanmasından getmir, söhbət bütün mətbuatın azadlığından gedir. Andri Serkir Azərbaycanda xarici radioların yayımının dayandırılması məsələsini şərh edərkən belə deyib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andri Serkir.
They are foreign radio stations, but...
Düzdür, yayımını dayandırmaq istədikləri xarici radiolardır. Amma hökumətin yerli mətbuatla da problemi var. Beynəlxalq təşkilatların qiymətləndirmələrində də deyilir ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığı məhdudlaşdırılıb. Daha uzağa gedib xarici radiolara da məhdudiyyət qoymaq səmərəsiz olar. Ümid eləyirik ki, bu məsələyə yenidən baxacaq, radioları eyni tezlikdə saxlayacaqlar.
On the same frequencies they are with the same types of life.
Andri Serkil, Azərbaycan Televiziya və Radio Şurası bildirib ki, hökumətin nəzarətində olan tezliklərdə efirə gedən xarici media, o cümlədən Azadlıq Radiosu, Amerikanın Səsi və BBC Radiosunun yayımı gələn ildən dayandırılacaq. Hökumət bunu eləsə, bütün dünyaya göstərəcək ki, siyasi prioriteti söz azadlığını məhdudlaşdırmaq imiş. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından Elza Vidal belə deyir.
So the question is... Is it the top priority for Azerbaijan?
Sual olunur, Azərbaycan hökumətinin prioriteti söz azadlığını məhdudlaşdırmaqdır mı? Ölkədə müstəqil və obyektiv informasiya verən belə mi çoxdur? Biz başqa fikirdəyik. Yayımı dayandırılmaq təhlükəsi ilə üzləşən radiolar, Azadlıq Radiosu, BBC və Amerikanın Səsi Radiosu Azərbaycan xalqını yüksək keyfiyyətli müstəqil informasiya ilə təmin edib. Azadlıq Radiosu müxalifətin çıxış elədiyi nadir radiolardandır. Əgər hökumət bu radioların yayımını dayandırmaq planını yerinə yetirsə, bizim bunu pisləməkdən başqa yolumuz qalmır. Elza Vidal deyir ki, onlar Azərbaycandakı xarici radioların bağlanmaması üçün əllərindən gələni eləyəcəklər. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycan hökumətini məsələyə yenidən baxmağa çağırır. Beynəlxalq Respublika İnstitutunun Azərbaycan üzrə direktoru Jake Jones deyir ki, onların da təşkilatı radioların yayımını davam elətdirməsini arzulayır.
Both I and the team that works in my office.
Mən də Beynəlxalq Respublika İnstitutunun Bakıdakı ofisində işləyən komanda da Azadlıq Radiosuna qulaq asır. Bu radio bizim gündəlik informasiya mənbəyimizdir. Həm də bizim partnyorlarımız üçün böyük mənbədir. Və indi internetdə, Yahoo qrupda, Facebookda və bütün ölkədə bildirilən dəstək Azadlıq Radiosunun demokratiyanın nə qədər həyati parçası olduğunu göstərir.
What a vital part of democracy Radio Azadlıq is.
Jake Jones deyir ki, Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu Azad Avropa Azadlıq Radiosunu dəstəkləyir. ATƏT-in Bakı ofisindən isə bildirdilər ki, təşkilat baş verənləri diqqətlə izləməkdədir.
Ruzan Rəşidqızının söhbətinə qulaq asıq. Azərbaycanda xarici radioların yerli dalğada yayımı dayandırıla bilər. Buna beynəlxalq qurumların reaksiyasını çatdırırdı. Azərbaycandakı, Amerikadakı seçkilərin Azərbaycanda mümkün təsiri nə ola bilər? Sualımız sizə belədir və cavablar gəlir. Erudit yazır, daimi dinləyicilərimizdən biri.
Salam, Obama erməni soyqırımını tanıyacaq. İstərdim ki, Məkkə seçəsən, amma bir məsələ var. İlanın ağına da sonra 3 nöqtə qoyub.
Demək, Tahir yazır bizə. Tahir Laçınla. Qarabağda yaşamaq istəyərdim. Amerikanlar Azərbaycanı yenidən pulla susturacaqlar. Bu, deyəsən, Sevdə xanımın Can Bakı proqramının promosuna da reaksiya verir ki, harada yaşamaq istəyərdiniz?
Promo deyəndə şahınızda reklam nəzərdə tutur. O bizim daxili terminizdir. Amerikada keçirilən seçkilərə əhəmiyyət bağlamaq olmaz. Orada seçilən prezident Qarabağı bizə alıb verməyəcək. Yeganə çıxış yolumuz prezidentimiz ətrafında sıx birləşib azad etmək lazımdır. Bunu da bizə millətçi imzalı dinləyicimiz yazır. Qəzetlərin icmalını keçib vaxt itirməyək. Əsasən qəzetlər Qarabağ danışıqları haqda yazıblar. Moskva bəyannaməsini şərh eləyiblər.
Ekspres yazır. Moskva bəyannaməsi Qarabağ danışıqları tarixində münaqişə tərəfləri ilk dəfə birgə sənəd imzaladılar. Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Merzlyakov imzalanmış bəyannaməni çox mühüm sənəd adlandırıb. Mitsi Brayza isə deyib ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü nəticəsində imzalanan bəyannamə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində atılan vacib addımdır. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı isə dünən bəyanat yayaraq Moskva bəyannaməsinin Azərbaycanın maraqlarına cavab vermədiyini və Rusiyanın Qarabağ məsələsini öz insarına almaq istədiyini bildirib. Azərbaycan tərəfi münaqişənin sülh yolu ilə həll öhdəliyini öz üzərinə götürməklə Rusiya və Ermənistanın istəyini yerinə yetirib deyir Qarabağ Azadlıq Təşkilatı və müxalifət partiyaları Moskva bəyannaməsindəki yeni bir şey olmadığını deyirlər, amma qeyd edirlər ki, bəzi təhlükəli məqamlar da var sənəddə. Politoloq Hikmət Acizadə deyir ki, boz kağızdır həmin sənəd. Moskva və Qərb razılaşıb ki, münaqişə tərəflərini ciddi xəbərdarlıq etsinlər. Siz müharibə etməyin, biz məsələnin sülh yolu ilə həll eləyəcək. Müharibə olsa Gürcüstandakı vəziyyət olacaq. Yeni Müsavat qəzeti də bu haqda yazır. Bəyannamə Azərbaycan üçün təhlükəlidir. Bunu müxalifət liderləri deyir. Müsavat partiyasının başqanı isə Qəmbər deyir ki, hesab edirəm, Rusiyanın Qarabağ məsələsinin həllində təşəbbüsü ələ keçirmək, Cənub Qafqazda hegemon rolunu bu cür üsullarla nümayiş etdirmək cəhətləri və bəyannamədəki bir müddialar Azərbaycanın maraqlarına ziddir. Bəyannaməni diqqətlə oxuduqda İlham Əliyevin indiyə qədər bəyan etdiyi bir çox mövqələrdən geri çəkilməsi hiss olunur.
İlham Əliyev suverenliyi pozdu yazır Azadlıq qəzeti. Qərb dairələri və xüsusilə ABŞ diplomatiyası bu məsələdə müvəqqəti də olsa təşəbbüsü itirdi. Bu situasiyanın hara qədər davam edəcəyi həlli bəlli deyil, amma Rusiya öz revanşından ciddi çəklə maksimum yaralanacaq. Bu Cənubi Qafqaza yenidən qayıdış planı kimi tamamilə özünü doğrultdu. Azadlıq qəzeti yazır ki, belə bir versiya da var ki, Azərbaycan hakimiyyəti siyasi və iqtisadi baxımdan Rusiya modelinə transformasiya olmağa hazırlaşır və buna görə də çox ciddi təhlükələrdən biri də Rusiya qoşunlarının yenidən regiona Azərbaycanın dəvəti ilə qayıtması ola bilər. Kremlin bəyannaməsi Azərbaycan konstitusiyasına ziddir başlıqlı yazısında yazıb bunu Azadlıq qəzeti.
Və Elxanın baş məqaləsi də belədir. Bugün Amerika prezident seçir. Azərbaycanın Amerikadakı səfiri Yaşar Əliyev də müsahibə götürüb qəzet. Yaşar Əliyev deyir ki, Azərbaycanla Amerika arasında böyük əlaqələr var və əmindir ki, bu əlaqələr növbəti administrasiya dövründə də davam etdiriləcək. Düzdür, yeni komanda, yeni sifətlər gələcək hakimiyyətə, amma bununla belə iki tərəfli əlaqələrin kökündə uzun müddətli ciddi maraqlar dayanır. Yaşar Əliyev belə deyib Exo qəzetinin müsahibəsində.
Qəzetlərin seçmələri idi. Bunlar indi də sizə saytımızdan bir məlumat oxuyaq. Deməli Rüstəm İbrahim Bəyov Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinə müsahibə verib. Ziya ondan soruşub ki, verdiyiniz müsahibədə Azərbaycan cəmiyyətində baş verənlərin tənqidi kimi qiymətləndirilir. Bəs yaranan vəziyyətdən çıxış yolunu necə görürsünüz? Bir deməli ön tarixçə deyək ki, Rüstəm İbrahim Bəyov Rusiyanın Pravda qəzetinin müsahibəsində demişdi ki, Azərbaycan da korrupsiya var və azad bazar yoxdur ki, deməli, yaxşı mütəxəssislər irəli keçsinlər və parlamentdə bu məsələ müzakirəyə qoyulmuşdu. Deputatlar deyirdilər ki, Rüstəm İbrahim Bəyov gərək açıqlama versin ya da təhizib eləsin. İndi görək, Ziyəyə nə deyib Rüstəm İbrahim Bəyov?
Mən dediklərimi aydınlıq gətirmək istəyirəm. Tənqid edənlər deyirlər ki, güya mən əyalətdən Bakıya böyük insan axınını pisləyirəm. Bu həqiqət deyil. İş orasındadır ki, dünyanın heç bir paytaxtı əyalətdən gələnlər olmadan yaşaya bilməz. Nəslimin yarısı Şamaxıdandır. Bakı ziyalılarının tam əksəriyyəti əyalətdən gələn insanlar hesabına formalaşıb. Söhbət başqa şeydən gedir. İstənilən demoqrafik proseslər normal gedişata malik olmalıdır. Normal tarixi inkişafa malik olmalıdır. Alov yaxşıdır, su da yaxşıdır.
Amma nəticə etibarilə Bakının siması dəyişib. Bu artıq başqa şəhərdir. Bu sözlərində dəhşətli və sarsıdıcı nə var ki, anlaya bilmirəm. Ziyalı, fəhlə də, kalxotçu da, həkim də, nazir də, yazçı da, bəstəkar da ola bilər. Ziyalılıq, savadlılıq səviyyəsinin göstəricisi deyil. Bu xüsusi dünya görüşüdür. İçində isə mənəvi ideallar dair maddi düşüncəni üstələyir. Biz bilirik ki, hazırda Azərbaycanda insanlar vəzifəyə necə yiyələnirlər, nazir, deputat olurlar. Mən demirəm ki, hamısı böyük hissəsi. Bu insanlar hansılar ki, rüşvət verib götürürlər, ziyalı hesab oluna bilərlər. bilərlərmi? Yox. Milli elitaya daxil ola bilərlərmi? Yox. Peşəkar olsalar belə. Peşəkar elita milli elita demək deyil. Bunu da bundan da onlar incidirlər. Çünki xalq rəğbətini qazanan insan vətəndaş xüsusiyyətlərinə malik olmalıdır. Ətraflı bizim saytımızdan www.azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz.
Yeri gəlmişkən bizim Yol qəzeti bugünkü sayında yazır ki, Maqsud İbrahimbəyov qardaşın müdafiəsinə qalxdı, deyib ki, Rus demək deputat Nizami Cəfərovun çıxışı bir qədər kobud və anlaşılmaz göründü parlamentdə. Öz çıxışına Rüstəm İbrahimbəyov ümumiyyətlə yazışı hesab etməməsi ilə başladı. Bunun da izahı var deyir. Ətraflı bizim Yol qəzetində oxuya bilərsiniz.
Bizim verilişimiz isə yavaş-yavaş yekunlaşır. Sizə havaxta məlumat çatdırıq sonda.
Sinoptiklər deyir ki, bugün Bakıda yağış yağmayacaq, amma hava tutulub açılacaq ara bir cənub qərb küləyi əsəcək, paytaxtda 17-19 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da 17-20 dərəcə isti olacaq, dağlıq rayonlarda yağış gözlənilir, sabahdan isə rayonların əksəriyyətində leysan başlayır.
Qəzətlərdən biri yazmışdı ki, ayaqqablarınızın altında diqqətlə baxın, növbəti iş gündə leysan gözlənilir. Biz səhər hər cür havada yaxşı ovqat arzulayırıq.
Təşəkkür edirik ki, bu səhərdə bizi seçdiniz. Həm söhbətiniz